Kā atrast ziņas pirmavotu? Vai eksperts var būt anonīms? Kā atšķirt ziņu no reklāmas? Sestdienu rītos, pusdesmitos, uzreiz pēc ziņām, programmā Labrīt. Kopā ar ekspertiem pētīsim mediju ēdienkarti. Tīri fakti. Sadarbībā ar Britu padomi Latvijā.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Studijā Rita Ruduša un raidījums Tīri fakti. Šodien Tīru faktu studijā mums ir viešņa Laila Meija, dietoloģe, un mēs runāsim par to, kā mēs ārstējamies, pašārstējamies, un kādas ir lamatas pašārstējoties, piemēram, internetā. Bet sāksim ar vizītkarti.
Laila Meija, dietoloģe, medicīnas zinātņu doktore. Bijusi pirmā un pašlaik ir vienīgā, kas 2014. Gadā saņēmusi doktora grādu uzturzinātnē, atjaunotās neatkarīgās Latvijas laikā. Pat laban strādā Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā, kā arī ir docente Rīgas Stradiņa universitātes sporta un uztura katedrā. Ir Latvijas uzturzinātnes speciālistu un kliniskās barošanas un metabolisma biedrību valdes priekšsēdētāja. Piedalījusies daudzu likuma normu izstrādē, tostarp uztura normu izstrādē skolēniem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem. Tāpat piedalījusies diskusijās par enerģijas dzērienu lietošanas un transtaukskābju daudzuma regulēšanas nepieciešamību. Neiesaka diētas, kas sola unikālu efektu un uz kādu īsu dzīves brīdi. Savā darbā neizmanto mārketinga trikus un nepierādītas metodes.
Tātad mūsu studijā Laila Meija, un tieši par nepierādītajām metodēm tad mēs arī varētu parunāt. Mēs gribam dzīvot kvalitatīvu dzīvi, uzņemt kvalitatīvu uzturu, bet vienlaikus mēs gribam izskatīties tā, kā izskatās modeles, teiksim, glancētos žurnālos, un lai to panāktu, mēs meklējam padomus, un padomu devēju ir ārkārtīgi daudz. Sevišķi internetā gatavojoties šim raidījumam, mēs izšķirstīju lapuses, un tiešām ir arī grūti saskaitīt, cik ir dažādu internetu lapu, kuras sola uzlabot veselību, piedāvāt tādas diētas, kuras acu mirklī pārvērtīs jūs tieši tādā formātā, kādā jūs to esat iedomājusies vai iedomājies. Kas ir tas, kas mūs pievilina šajos brīnumu solītājos, jūsuprāt?
Visi cilvēki grib savā dzīvē ko labāku, gan saistībā ar veselību, gan saistībā ar izskatu, pašsajūtu. Un problēma ir tajā apstāklī, ka būtībā cilvēks negrib pats kustināt ne savas, saku, mazās pelēkās šūniņas, ne arī savu miesu, bet visi gaida šos te vieglos risinājumus un ar mieru par to arī maksāt pietiekam daudz naudas.
Slinkums vienkārši.
Pēdiņās vieglākais risinājums un ātrākais risinājums.
Nu, visizplatītākā formula ir tāda, tiksim, ir mājaslapa, kas piedāvā veselības padomus un kaut kādas uzturu padomus un saka, tātad šis tev palīdzēs dzīvot labi un būt tievai ilgstoši. Un parasti šis raksts beidzas ar to, ka tiek piedāvāts viens konkrēts uztura bagātinātājs un ļoti parocīgi, protams, arī uzreiz var uzklikšķināt un viņu nopirkt.
Pareizāk sakot, ir grūti pat neuzklikšķināt,
ir grūti.
Vai grūti noņemt šo uztura bagātinātāju. Nu, šie, es domāju, ļoti vienkārši un klai piemēri, kur uzreiz ir jāatskārst, kas notiek, jo šis te līdzeklis līdzās blakus apakšā augšā, no kura nevar izbēgt, tas nozīmē, ka šī informācija veidota ar pamatu mērķi kaut ko pārdot, ar mērķi iegūt peļņu. Un apkārtā informācija, kas ir tā, tā var būt arī, protams, pareizi, tā var būt dažādi, bet šeit ir viss tas akcents, lai cilvēks iegādātos kādu konkrētu līdzekļu, un tādu ir ļoti daudz, un ne jau tikai saistībā ar tievēšanu. Un es parasti saku, ja jau tas viss būtu tik vienkārši, ka nopērkot šo te vienu tableti, pulveri vai citu līdzekļu, atrisinātos visas problēmas, kā tur soli, tad jau visi būtu tievi un šī problēma pasaulē būtu atrisināta, bet tā jau gluži nav.
Bieži arī ir tā, ka konkrētais līdzeklis tiek piesaukts vispārākajā pakāpē, teiksim, visjaudīgākais, visefektīvākais, vislabākais. Tas taču arī tad būtu brīdinājums signāls, vai ne, uz kaut ko tādu skatīties ar aizdomām.
Jā, nu, protams, to jau mēs zinām tāpat, kā ir ar kremiem un krunku izņemšanu un ļoti daudzām citām lietām. Šīs visas reklāmas ir uzturbagātinātāja reklāmas, un ir jāatšķir, kas ir medikaments un kas ir uzturbagātinātājs. Tad medikamentus ļoti stingri reģistrē, pārbauda pirms lietošanas, reģistrē blakus efektu. Savukārt uzturbagātinātājiem mēs arī redzam, ka ir norādīts sastāvs un ir norādīti šie te brīnumaini efekti, kas, protams, izraisa smaidu, ka ļoti daudz šie te solītie efekti nav saistīti tikai ar svaru, bet vienlaicīgi viņu sole uzlabot naktsmieru, samazināt svaru, regulēt urinēšanu, piemēram, un daudzus citus efektus. Par to arī būtu jāpadomā, vai viens šis līdzeklis spēj darīt visu, bet pats galvenais būtībā ir tas, ka šīs vielas, kas iekšā ir norādītas, tās nepārbauda. Šīs vielas var tur nebūt vispār, var būt daudz augstākā koncentrācija un var būt klāt pievienot citi ķīmiski aktīvi savienojumi, proti medikamenti. Un tā tas ir ļoti daudz, piemēram, šiem te līdzekļiem, kas sola ātru notīviešanu, arī ir pievienots medikaments, ko agrāk lietoja svaru mazināšanai, kas patreiz Eiropā ir aizliegts. Un tā ir ar ļoti daudzām citām lietām.
Es, teiksim, kā patērētājs, ja manās rokās nonāk šis brīnuma līdzeklis, kur man būtu jāmeklē informāciju par to, kas tur ir un kā tur nav, un, teiksim, kā es varētu nonākt līdz izpratnē par to, ka šī konkrētā pudelīte vai šīs konkrētā tablete ir man kaitīga.
Patiesībā jūs pie tā vienkārši nonākt nevarat nekā, jo šos līdzekļus vienkārši reģistrē pārtiks veterinārā dienestā. Uzturu bagātinātāji mums ir reģistrēti ap 5000, ir ap 200 firmas vietējās, kas to ražo, un savukārt tas, ko pārbauda, tas daudzums ir ļoti, ļoti niecīgs, ar 100 un 200. Un pārbaudi jau arī tikai uz tām vielām, kuras iespējams ir aizdomīgas. Proti var atrast to vielu, šo vielu konkrēti meklē, bet varbūt tur ir vēl pievienots cita viela ar citu formulu, ko nemeklē, un tā tad arī neatrod. Tā tad tas jebkurā gadījumā ir ļoti nozīmīgs risks. Profesionāli var atrast informāciju par līdzīgiem uzturu bagātinātājiem, kur šie pētījumi darīti ir citās valstīs, kur piemēram ir pētīti līdzekļi, ko lieto sporta zālēs, un kur patiesībā pēc tam ir izrādās, ka ir pievienoti hormoni, un tāpēc tālākās sekas ir konkrēti vīriešu neauglība un daudzas citas ļoti būtiskas problēmas, ar ko mēs sastopamies visapkārt.
Jūs minējāt vienu konkrētu blakni, ko var izraisīt šādu nepārbaudītu un nereģistrētu preparātu lietošanu, kas vēl ir tie riski, ko ir jārēķinās, tagad tu esi uzklikšķinājis un nopircis brīnumu līdzekli ar nezināmas izcelsmes sastāvdaļām.
Nu, šeit pat nevar uzskaitīt visus riskus, jo mēs nezinām, kādas vielas ir pievienotas. Protams, viens loģiskais risks, ka vielas visbiežāk organismā tiek atindētas un izvadītas caur aknām, un tātad var būt aknu bojājums, kādi arī pietiekami daudz ir reģistrēti arī Latvijā, lietojot tā saucamās dabas vielas, bet arī dabas vielas var pašas bez šaubām kaitēt. Mēs zinām, mušmira, piemēram, ir dabas viela un daudzas citas vielas.
Vai pie jums jūsu konkrētajā redzeslokā ir nonākuši cilvēki, kas varbūt neapdomīgi ir lietojuši šādus preparātus un pēc tam viņiem ir radušās problēmas un viņi meklē ceļus, tiksim, līdzsvarotākus tur?
Manis visbiežāk nonāk tiešām cilvēki, kas jau ir izgājuši pirms tam garu ceļu un tiešām ļoti bieži arī mēģinājuši ļoti daudzus līdzekļus, un kāpēc tad viņi atnāk beigās pēc speciālista, jo šī tad ilgstošā efekta nav. Jā, jūs toreiz nometāt svaru, labi nometāt par 5, par 10 kg, pēc tam uzauga atpakaļ, un cilvēkiem ir kaut kāda īsa brīža ilūzija, un patiesībā tas organismam ir ļoti, ļoti kaitīgi, arī vielmaiņai kaitīgi, un pēc tam ir daudz grūtāk tikt galā ar visām problēmām.
Atkārtin, ka mūsu studijā ir dietoloģe Laila Meija, un mēs runājam par pašārstēšanos un tām lamatām, no kurām vajadzētu izvairīties internetu laikmetā, kad ir tik daudz brīnumzāļu solītāju. Tātad mēs jau raidījuma sākumā iezīmējām dažus no tiem riskiem un dažus no pazīmēm, pēc kurām varētu noteikt, ka konkrētais brīnumzāļu solītājs piedāvā patiesībā nereģistrētu un potenciāli bīstamu vielu. Kas ir vēl tās pazīmes, kurām mums būtu jāpievērš uzmanība? Viens ir, protams, tas, ka visu laiku atkārtojas vispārākajā pakāpē. Tur īpašības vārdi tiek solīti brīnumi, piedāvājot vienu ļoti konkrētu līdzekli, un jūs jau teicāt, ka ir grūti pat izvairīties viņu nenopirkt. Kas ir vēl tās citas pazīmes, pēc kurām cilvēks, kurš meklē palīdzību un padomu, tiksim, var saprast, ka šeit nu tomēr kaut kas aizdomīgs ir šajā konkrētajā padomā?
Nu, protams, ja sola, ka mēs jums palīdzēsim tūlīt, ātri un uz visiem laikiem, tad cilvēkam ir kritiski jāpadomā, nu, kā tas var būt. Ja?
Ātrie risinājumi, ātro risinājumi, tātad tiem uzreiz vajadzētu būt tā kā tādai sarkanai brīdai.
Ātriem un viegliem risinājumiem. Es pat nevaru iedomāties nevienu problēmu, kur tas varētu būt uzreiz atrisināts. Vienalga, vai mēs runājam par svaru vai par kaulu veselību, smadzeņu darbību, locītā, kur šis te risinājums būtu viegls un ārs. Un arī no otras puses, protams, arī dabas vielām ir blakus efekti, tur arī ir bioloģiski aktīvas vielas, tāpēc, ko es varu ieteikt par jebkuru uzturbagātinātāju konsultēties ar ārstu. Jo, protams, ne jau visa līdzekļa, kas saucas uzturbagātinātāju vai kas ir reģistrēta kā uzturbagātinātāja, arī daudz vitamīnu tā ir reģistrēta, ne jau visi tie ir bīstami, bet par jebkuru šo līdzekli ir jākonsultējas tomēr ar profesionāli, kas to var izvērtēt kritiski, paskatīties, kādas ir citas slimības, novērtēt cilvēku kopumā.
Nu, ļoti bieži šie padomi, kas ir internetā atrodami, patiesībā ir anonīmi. Tie ir raksti, kuros nav ne atsauču uz pētījumiem, kuros bieži vispār nav autoru un piesaukti kaut kādi anonīmi.
Veiksmes stāsti.
Anonīmi veiksmes stāsti ar nezināmiem cilvēkiem vai anonīmi eksperti, kuriem nekur neparādās, kas ir tā viņu kompetence.
Protams, profesionāli šī informācija var ļoti viegli pārbaudīt, jo mēs balstāmies uz pierādījumiem balstītu informāciju un ir konkrēti resursi, datu bāzes, kur mēs varam to pārbaudīt. Un es teiktu, ka arī daudzi pacienti ir ļoti izglītoti, kas lieto internetu, kas zina angļu valodu, ar to pilnībā pietiek un daudz laika ieguldījums, lai pārbaudītu jebkuru informāciju, vai šīs publikācijas tiešām ir, kur tās ir publicētas, ar ko tas ir veikts, vai tas ir pētījums mēģinē, vai tas ir pētījums ar dzīvniekiem, vai tas ir ar cilvēkiem, vai tas ir viens pētījums ar pieciem cilvēkiem, vai tā jau ir daudzi atkārtoti pētījumi, kas tiešām apstiprina kādu konkrētu efektu. Un kā cilvēkam izvēlēties padomu, kurš nav mediķis, tad ko es ļoti stingri gribu ieteikt, ir resursi, kas ir paredzēti nevis profesionāļiem, bet pacientiem, kur vienkāršiem vārdiem ir paskaidrot slimības būtība, ārstēšana, to starp arī uzturs, bet šī informācija ir uz pierādījumiem balstīta. Vispirms noteikti ir jāskatās, vai tās ir valsts organizācijas vai profesionālas asociācijas. Kas ir izveidojis šo mājaslapu? Jo jūsu minētās mājaslapas visbiežāk ir izveidojis vai nu tur būs kāds konkrēts pēdiņās eksperts vai kāda mistiska organizācija ar ļoti skaistu vārdu, bet tā nav profesionāla organizācija, vai tās būtu profesionāla kardiologu organizācija, piemēram, vienalga gastroenterologu, vai tās ir valsts institūcijas, kā slimība profilaks, kontrols centrs, veselības ministrija vai pasaules veselības organizācija, kur ir tiešām ticama informācija. Un tāpat ir arī, kā jau es minēju, speciāli daudzas organizācijas, piemēram, kā Mejo klīnika, kas ir klīniku, viņiem ir resursi, kas ir profesionāļiem, un resursi ir speciāla informācija pacientiem, ir web medical doktori. Daudzas šīs te saites, kur tiešām var jebkurš atrast informāciju un pārliecināties, vai tā ir pareiza.
Viens, ko mēs varam darīt, pārbaudīt informāciju uzticamos avotos, un, protams, šeit radio formātā ir grūti nosaukt mājaslapu adreses, to mēs pievienosim raidījumam vēlāk LSMLV. Bet otrs ir, ko mēs varam darīt, ir prasīt padomu profesionāļiem, bet vai mēs vienmēr varam paļauties uz to, ka profesionālis nemēģinās varbūt mums tomēr piedāvāt kādu brīnumu līdzekli?
Vispirms, protams, ir jāšķir profesionālis vai profesionālim ir sertifikāts, jo daudzi sevi sauc par speciālistiem, kad viņam patiesībā nav neatiecībā izglītības dokumenta, ne arī sertifikāta, tas ir viens, bet šādi reģistri arī ir pieejami, to jebkurš var pārbaudīt. Un, protams, ar nožēlu jāsaka, ka nevienmēr arī profesionāļi sniedz pilnīgi korektu informāciju, un bieži jā, pacientiem rodas šaubas par šīs informācijas pareizību, un arī cilvēki paši daudz lasa, izlasa citos avotos, un arī varbūt pierādījumiem balstītos avotos, ka šī informācija nav gluži korekta, vai varbūt iespējams, es pat teiktu, saistībā ar uzturu dažreiz pat kaitējoša. Un, protams, arī šeit tāpat var pievērst uzmanību, ja profesionāls kā risinājumu uzreiz piedāvā savā kabinetā kādu kārbiņu ar attiecīgu līdzekli, kas palīdzēs šo problēmu labot un pats nodarbojas, teiksim, ar tirzniecību, tad tas varētu būt jau tāda tendencioza pieskaņa.
Ja ir kaut kādas komercdarbības pazīmes, tam tā kā būtu jāpievērš uzmanību.
Tam būtu jāpievērš uzmanību. Un, otrkārt, protams, var paprasīt citam profesionālim citu viedokli, jo, ja tiešām rodas ļoti lielas šaubas, un tas varbūt arī ir jādara. No otras puses ir tādi cilvēku grupa, kas nemitīgi jautā, kas apstaigā 15 ārstus, un tad cenšas no katra kaut ko paņemt. Tad es vienmēr saku, nu, izvēlēties tomēr vienu ārstu, ko jūs ticat, jo arī cilvēki nevar vienmēr izvērtēt šo te ārsta pieeju, jo katram ir sava taktika, sava pieredze, un mēs nevaram teikt, ka tā viena ir pilnīgi pareiza vai pilnīgi nepareiza. Bet tomēr, ja rodas nopietnas šaubas par informāciju, tad var arī vērsties pie profesionālās asociācijas, rakstīt vēstuli ar jautājumu, vai šī informācija sniegtā ir patiesa. Tad arī Latvijā, protams, ir katrai profesijai sava profesionāla asociācija, kuri valda komitejas un kas to visu izskatīs.
Tātad pievērsīsim uzmanību ātro risinājumu solītājiem, būsim piesardzīgi pret anonīmiem ekspertiem un neusticamām mājaslapām, pārbaudīsim informāciju pierādījumos balstītos resursos un dzīvosim veseli. Raidījuma Tīri fakti studijā bija dietoloģe Laila Meija, raidījumu vadīja Rita Ruduša un tiekamies atkal nākamnedēļ.
Tīri fakti. Latvijas radio.